Gabon, bai.
Beno, hau bete, akaso biktima elkarte hau dugu azken egun eta astetan aktualitatearen lehen lerroan, edo akaso hobeto esan da komunikabide askoren lehen lerroan. Eta akaso baita ere, hau bete baino, Angeles Pedraza presidentea genuke lehen lerro horretan bereziki Estrasburgoren epaia ezagutu dugunetik. Urriaren 21ean egin zuten publiko epaia, Madrilen elkarretaratza antolatu zuen egun gutxietara UBTek, gobernu espainiarrak ez zuen ordezkaritzarik bidali, baina babesa adierazi zion deialdiari. PPk hori bai zuzenean ordezkaritza bidali zuen, tira bide horretan aurrera, azken egunotan entzutegi gorenaren desagerpena ere eskatu du Angeles Pedrazak. Tira, nola ikusten duzu UBT elkartea eta komunikabide naiz politikari batzuek ematen dioten protagonismoa?
Bueno, nik uste dut aspaldiko afera edo prozeso baten ondorioak direla hauek, ezta? Aspaldi estatuak berak diseinatu zuen operazio ideologiko eta politiko bat, gatazka politikoa nolabait termino moraletan planteatzeko eta beren estatu proiektuarekiko atxikimena bestela bideratzeko. Nola eta empatian bidez, ezta? Pertsona batzuen sufrimenduarekiko empatiaren bidez nahi zuten hemen egon den leia politikoa izkutatu eta beste bide batetik bideratzea gauzak, ezta? Operazio politiko horrek fruitu asko eman dizkie eta luze joan da orain arte, ezta? Nik uste dut horren ondoriak gertatzen ari direla oraingoan ere, baina hau zeharkatu da beste gai batekin. Eta da, azken finean, tresna hori, hau da, nolabait, kapital politiko bat bildu da hainbat biktimen elkarteen gan, eta kapital politiko hori baliatzen ari dira batzuk jada garai batean ezkerra bertzalearen kontra etaren kontra eta Euskal Herriaren eskakizunen kontra baliatzen zituzten, baina orain ere kapital politiko hori baliatzen ari dira beste batzuk eskuinaren eta erregimenaren, bueno, barneko kinketan, ezta? Ta nabarmena da batzuek kapital hori kasu batzuetan PP-ren kontra erabiltzen ari dira. Orduan dena nahasi da jazta bakarrikan moralizazioa helburu politiko zehat batzuekin. Ja, hori tres batzuek ikusi dute tresna hori emankorra dela, ematen duela, etekin politikoak ematen ditula eta barne lehietan erabiltzen ari dira. Nik uste dut horrela esplikatzen dela, ba, Pedrazak eta UBTek duten protagonismoa, komunikabide batzuek egiten dutena eta beste gauza batzuk esplikatzen dira. Horrela, zergaitik FAES fundazioak eta biktimen artean, biktimalkarte batzuen artean horrelako harremanik dagoen, zergaitik azken finean Aznarrek hartu du nolako protagonismoa hoiekin edo Maior Orejak berak, hemen izugarrizko harreman eta loturak agertzen ari dira eta lotuta daude esan bezala eskuinaren gaur egun, bueno, eskuinaren nolabait baitan ematen diren kinkekin, ezta.
Bitartean etaren jardueraren biktima ezberdinak UBTren jarrera kritikatu dute, baita ematen zaion protagonismoa ere, gaur bertan Rosa Rodero Joseba Goikoetxea ertzainaren alargunak UBTren diskurtsoa politikoegia dela ere esan du.
Nik uste dut pentsatzekoa dela, ez? Espero ziteken etaren ekintzen ondoriak pairatu dituzten batzuen edo beren familiarteko batzuen aldetik horrelako jarrera bat izatea, ezta? Agerian gelditu da, garai batean batzuk salatzen genuen hori eta salatzen zen hori, baina behar bada batzuen aurrean etzen hain ikusgarri, etzen hain begibistako, ezta? Baina orain beraiek ere ikusten dute, eta nik uste dute normala dela pentsatzea, zuek trafikatzen ari zarete dolu horrekin, eta trafikatzen ari zarete oinaze horrekin, eta trafikatzen ari zarete helburu zehatz batzuekin, ez da? Tarduan, ba, helburu zehatz horiek partekatzen edontzat hartze dituztenek, edo operazio trafikatze horrekin batez datozen, ba, nolabait distantzia hartzea normala zen, eta nik esan nuke onuragarria ere badela. Badela, azken finean, horrelako, alako su eta agertzen diren une honetan bestelako joera bat markatzen duelako. Errealitate bat da, pertsona batzuek larriki sufritu eta pairatu dutela, etaren ekintzen ondorioak pairatu dituztela. Ez dira biktima bakarrak, hemen jende asko pairatu ditu gatazkaren ondorioak, beste tortura eta presoen egora eta hildakoak, hori dena existitzen da eta hori dena aintzat hartu behar da, errealitatea delako. Baina hori hala izan da, egia da ere, bairatu duten sufrimendu horren trafiko operazio politiko bat egon dela. Eta nioz dut onuragarria dela hori salatzea eta batzuk, biktima batzuek, hori bairatu duten batzuek distantzia hartzea eta nolabait maiganean jartzea, beraiek bestela ikusten dituztela gauzan. Ikuste dut denon artean egin behar den eztabaida eta etorkizunari begira hori onuragarria dela.
Atzo berriz Floren Porto bat espetxean Antxon López presoaren senide eta lagunak iraindu eta mehatxatu egin zituzten. Oraindik 30 euskal preso inguru, bueno, gehiago askatu behar dituzte Estrasburgoen epaiaren ondorioz. Uste duzu egoera larriagotu egingo dela, gehiagora joango dela edo nola ikusten duzu?
Gerta daiteke suakin jolasten ari dira, izugarrizko sua piztu dute komunikabidek mendekua eta gorrotoa elikatzen eta bultzatzen ari dira. Holako gauza gertatzen direnean eta batez ere estatu mailan hori ebitatzeko hartu beharreko neurriak hartzen baldin badira, ba gogorra badare pentsatu behar dugu astakeriren bat gerta daitekela. Ikusiko dugu, nik nahiago nuke jakina deno ezala ez gertatzea, baina onartu behar dugu aukera hori mai gainean dagoela. Eta esplikazio erresa da, emandakoa. Hau da, hori bilatu dute batzuek, hori aireatzen ari dira, hau da, indignazio hori prefabrikatu dute komunikabide batzuek, eta egoera horretan, ba, behar bada batzuek pentsa dezakete edozein gauza egiteko baimena dutela. Hori oso oso kezkagarria da, eta argi dago, zerbait gertatzekotan nori izango litzateken arduradun bakarra, eta arduradun bakarra da su hau piztu duena. Azken finean gauzak bestela eraman zitezken, batzuek ez dute nahi izan, eta honek begirazan egoera arriskutsu bat sortu du, eta hori benetan kezkagarria da bai.
Biktima asko daudela herri honetan esan duzuzuk, biktimen jarrera ere guztiena ez da berdina, hau bete zitzein dugu, tira guztiz bestelako jarrera dute Santi Bruar eta Josu Muguruzaren senidek esaterako, prentxaurrean azaldu dira gaurkoan, datorren asterako antolatu dituzten ba, lore eskaintzak eta omenaldi aurkezteko, ezker abertzaleko bi militanteak hil zituztenetik, 29 eta 24 urte bete direnean, beren hausnarketa ere plazaratu dute, Bruar eta Muguruzaren hilketengatik ez dute inondik inora 25 urtez espetxean izan, familiek berriz konponbide demokratiko hori eskatu dute gaurkoan.
Ba, nik uste dute, heldutasun ikuspegi demokratiko batetik ez dagoela norbaitek aldean jartzen baitu, norbait konparatzen bali baitu, biktima bezen hauek biktimak ere badira, hau ondorio larriak jaso dituztenak eta hau bete eta beste sektore kabernikola horiek ordezkatzen dutena, ikuspegi demokratiko batetik argi dago kriston desberdintasuna dagoela. Batzuek gorrotua, mendekua, ba, nolabait moralina eta horrelako arrokeria moralaren bidez, ba, nolabait leia politikoa eta beraz konponketaren beharra baztertzen dute eta horren kontraritzen dira, eta beste batzuk gorrotoa eta mendekoa eta alako gauzak baztertuta eta gaindituta, eta pertsonalki ulergarria izan ziteken bestela egitea, baina egin dute, hori dena baztertu dute, talarik ere, ba, sufritu duten guztia sufrituta, konponbide baten alde egiten dute, zute mendekoaren alde egiten. Nik uste dut horrek, asko ematen dizkigula ulertzeko batzuen eta bestien atzean zer dagoen. Baina uste dut izugarrizko ikasgaia dela. Bai, hori da, biktima batzuek ez dute inolako mendekurik nahi dutena da konponketa bat, gauzak jakitea, argitzea, ardurak mai gainean jartzea, eta bestelako nolabait neurriak hartzea hori berriz ez inoiz ez gertatzeko, ezta? Eta nik uste dute hori oso argigarria dela, beste batzuk, zuk aipatu bezala, eta denok ikusten aldugun moduan, bestelako helburuak eta bestelako lehentasunak dituztelako.
Beno, eta biktima hitza zabala denez, Sevillako espetxean dauden euskal presoek gogoratuko dugu 18 egun bete dituztela gaur gosegreban, beren oinarrizko eskubideak ere ez dizkielako errespetatzen estatu espainiarrak.
Bai, izugarri larria da hori ere, eta hori ez da gertzen komunikabide gehienetan, ez du inolako islarik, ez da, lehengo honean barne ministeriak esandakoa izugarri gogorra da, ez da, hainbeste, hemen lehen esan bezala, hemen nolabait helburu eta estrategia politiko batzuk balore moral eta etiko batzuen izenean defenditu dira, eta berriz holako gauza gertatzen direnean balore etiko eta moral horiek ez dira inun agertzen, agertzen da gorrotoa, agertzen da mezpresua, eta agertzen da pertsona batzuen bizitzarekiko izugarrizko mezpresua. Edo nork badaki zein baldintzetan dauden presoak, edo nork daki, eta barne, Espainiako barne ministera beste inor baino gehiago, holako gose greba bat abiatzen denean, izugarrizko ondoriak etorriko direla seguro, seguro, baldintza horietan beti ordaintzen direlako gose grebak, eta gose greba bat abiatzen denean, arrisku handien artean heriotzarena ere badago. Orduan, termino horietan hitz egintzun moduan eta tratatu duten moduan tratatzea oso argigarria da, eta nik uste dut gogorki salatu behar dela, eta bueno, nolabait herriak ere erantzun bat eman behar du eta behintzat bueno, ba gose greba honen atzean zer dagoen ezagutarazi behar da eta aipatu behar da garaia dela presoekiko tratu hoiek gainditzeko eta bestelako fase batean sartzeko, ezta? Hori ez da inun gertatzen, are gehiago toki batzutan atzeman dena da atzeko joera bat, ezta? Duela urte batzu baino makurragoa da egoera eta hori oso oso larria da.
Bueno, eta biktima gehiago ere baditugu, Nazio Batuen erakundeak frankismoko desagertuak bilatzeko hori eskatu dio Estatu Espainiarrari gaurkoan, urte asko pasa dira gerra zibiletik, urte mordoa baita ere trantsizioa deituriko garaitik, baina Estatu Espainiarrak argi dago ez duela inolako borondaterik azaldu frankismoko biktimen alde egiteko, atzo bertan Nafarroan frankismoko biktimak aitortzeko legea onartu zuen parlamentuak, PP kasuntan aurka eta UPN berriz abstenitu.
Bai, azken finean gaur egungo erregimen Espainiar, erregimen politikoaren jatorrizko bekatua, pekado originala da, ez da, frankismoarekiko lotura. Eta frankismo azken finean zer da, eriotza hoietatik sortutako da, sarraski hoietatik sortutako erregimen politikoa. Orduan, gaur egungo erregimenak batu lotura horrekin, nekez egingo du horren irakurketa kritikoa lotura hoiek gainditzen edo hausten ez diren bitartean, ez? Hori erregimenari dagokionez eta ja alderdi edo korrente politiko ideologiko batzuei begira nabarmena da zilborestea izugarria dela. Azken finean nondik dator PP? PP Partido Popularra da frankismotik bertatik etorritako alderdi politiko bat eta izugarrizko lotura duena sentimentala eta maila guztietan frankismoarekin. Eta hori nabaritzen da. Gaur Alonsok PP-koak esan du zaiola gustatzen eta onartezina iruditzen zaiola Nafarroan onartutako legea zintzoak eta gaiztoak bereizten ditulako eta termino hoietan eginda dagolako. Hori entzun behar da. Eta borroka armatuen inguruan, azkera bertzalean, eta Euskal Herrian inguruan urteetan entzun duguna entzun da, eta oraingoz ere aditzen dena adituta, hori esatea, izugarrizkoa da, ez? Baina argigarria ere bai, azken finean lehen esan bezala, biktima eta indarkerian inguruan, ze zurikeria dagoen, begibistan gelditzen delako, gauza bat antzik gabe, Espainiar estatuan ez dago pertsona bat ere kondenatuta frankismoaren krimenengatik. Pertsona bat ere ez. Hori zugarria da, eta berba da Espainiar agintariek ez dakite edo ez dute ulertu nahi, edo ez dute jakin nahi, baina Europan eta munduan horrek eskandalua sortzen du eta pizten du. Eta Nazio Batuek behin baino gehiagotan egin esan diote Espainiari torturatzeari uzteko, memoriaren gaia bestela tratatzeko, eta hauek parre egiten dute, baina agintari parre egiten dute, pentsatzute horrek ez duela ondoriorik, baina Estrasburgotik etorri den epaia eta etorri diren beste desautorizazio batzuk horrengatik gertatzen ari dira, eta berbada Espainiar agintariek onartu edo pentsatu beharko lukatela nazioartean beste momentu batzutan jaso duten babesa galdu dutela, kreditu osoa galdu dutela, eta egoera honetan hobe luketela jarrera aldatuz gero.
Eta biktimak izpide ditugula elkarrizketa hau amaitu ostean, gaur goizean Kale Gorrian saioan egindako elkarrizketa eskainiko diegu entzulei, Inigo Kabakastenaren aita Manu Kabakas izan da gaur gurean, eta beste instituzioen partetik pairatzen duten bazterkeria salatu du. Argi dago lehen mailako eta bigarren mailako biktima daudela Floren, eta tira hirugarren, laugarren, bosgarren mailakoak eta baita aitortzen ez direnak ere.
Bai, nabarmena da. Lehen esan bezala, halako gaiak aipatzen direnean, zurikeria da nagusi, zure hoite.
Alaxe bai, iluntzeko 8:34 Floren, eskarrik asko gaur ere beste egun bate hemen gurean, Infozazpirratian izateagatik, ez dakit beste zerra gehitu edo azimarratu nahi duzu.
Ez, aski da, mi eskertzuei, hitz egiteko aukera emateagatik.
Asteburu on.
Bai, berdin, aio.